อันนี้นะนี่ก็พูดมาก็เป็นพื้นฐานนะครับปรมัตถธรรม4กับอริยสัจ4นะทีนี้หลังจากที่ได้ทราบขันธ์อายตนะธาตุแล้วก็อริยสัจบ้างแล้วผมจะยกบางอย่างขึ้นมาพระพุทธพจน์บางพระพุทธพจน์ขึ้นมาให้ท่านได้วิเคราะห์ดูช่วยกันดูก็จะยกอันที่คุ้นมาอยู่แล้วนะเช่นคำนี้หลังจากได้รู้ทั้งหมดแล้วง่ายไหมครับเนี่ยง่ายมากนะครับเนี่ยจักขุนารูปังทิสวาเห็นซึ่งรูปด้วยตาทิสวาก็แปลว่าเห็นแล้วซึ่งรูปด้วยตานะอย่างนี้เอ้ามันง่ายขนาดนี้ทำไมเอามาวิเคราะห์เอามันง่ายๆแหละดีเอาอันยากเดี๋ยวมันยากไปง่ายๆจะได้ง่ายนะอันยากเดี๋ยวมันยากนะก็ยากเอาง่ายๆไว้นะทีนี้มาดูเวลาท่านอ้างอิงอันนี้ผมอ้างอิงไว้เช่นทีสีอันนี้คือทีขันธกายสีละขันธวัตเลข9คือพระไตรปิฎกเล่มที่9เลขทับแล้วก็ข้อ213อันนี้ข้อนะครับแต่ทีนี้ถ้าพระคุณเจ้าและท่านนิสิตจะทำรายงานต้องมีทับอีกอันหนึ่งด้วยก็คือมีเลขหน้าของเอกสารที่ออกมาทีนี้ของผมเป็นคอมพิวเตอร์ผมก็ตัดมาเฉพาะเล่มกับข้อแต่ว่าของท่านจะต้องมีบรรณานุกรมบอกว่าเอามาจากเล่มที่พิมพ์พ.ศ.เท่าไหร่และในเล่มที่พิมพ์นั้นก็จะมีหน้าของมันด้วยฉะนั้นจะมี2ทับด้วยกันมี3อันนั่นเองมีเล่มที่9ข้อ213หน้าเท่าไหร่แล้วก็ในบรรณานุกรมก็บอกไว้ว่าเนี่ยเล่มที่เอามาเนี่ยเป็นฉบับพิมพ์พ.ศ.นี้พ.ศ.นี้พอเวลาพิมพ์พ.ศ.ต่างกันครั้งต่างกันบางทีหน้าก็ไม่เหมือนกันนี่เวลาอ้างอิงนะครับฉะนั้นถ้าท่านถือโอกาสทำรายงานแล้วก็เลือกเรื่องที่ท่านต้องการทำวิทยานิพนธ์ด้วยสนใจด้วยก็จะดีมากเพราะว่าจะได้เอาไปขยายต่อได้แต่บางท่านก็อาจจะในแง่ที่ว่าทำได้หลายเรื่องหน่อยจะได้ความรู้เยอะๆอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับจักขุนารูปังทิสวาทิสวาเห็นแล้วรูปังซึ่งรูปจักขุนาด้วยตาอันนี้เป็นคำพระพุทธพจน์นะครับทีนี้เราจะแสวงหาอัตถะโดยอาศัยหลักปรมัตถ์ทิสวาที่แปลว่าเห็นแล้วนี่เป็นกิจของจิตนะถ้าเรียกตามกิจก็เรียกว่าทัศนกิจนะครับจิตเขามีกิจหน้าที่อยู่กี่อย่างครับ14อย่างนะครับนะจิตที่ทำกิจอันนี้ได้มีกี่ดวงครับ2ดวงคือจักขุวิญญาณนะเห็นแล้วนี่เป็นกิจของจิตนะครับพูดถึงกิจหน้าที่ของจิตไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ใช่ใครเห็นแต่พูดถึงหน้าที่ของสิ่งสิ่งหนึ่งอย่างนี้พูดถึงฉะนั้นเวลาถ้าเราเข้าใจพระพุทธพจน์เนี่ยจึงเข้าใจถึงความไม่มีตัวตนได้อย่างแท้จริงฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าตรัสไม่ว่าจะเป็นคำง่ายคำยากก็ตามทำไมเขาบรรลุเพราะเขาเข้าใจนะครับแล้วทำไมเราไม่บรรลุเพราะเราไม่ได้บรรลุครับเพราะเราคือถ้าบรรลุก็บรรลุนะครับก็ท่านก็คงเห็นแล้วนะเราวิธรรมบทเนี่ยโอ้คนนั้นบรรลุคนนี้บรรลุโอ้แล้วเราล่ะสั่นอยู่นั่นก็เราไม่รู้เรื่องครับฉะนั้นถ้ารู้เรื่องรู้เรื่องไปตั้งนานแล้วครับนี่ก็เลยต้องมาอาศัยปรมัตถ์ช่วยสักหน่อยนึงเห็นไหมทิสวาเนี่ยไม่มีคนเห็นนะครับแสดงถึงอะไรครับกิจของสิ่งที่ทำหน้าที่เห็นได้ซึ่งมีอยู่สองดวงที่ทำหน้าที่เห็นได้คือจักขุวิญญาณสองดวงและอันนี้เป็นจิตชาติวิบากฉะนั้นการเห็นเนี่ยไม่ใช่ใครเลือกจะเห็นอะไรแต่ว่าเป็นผลมาจากกรรมเก่าอย่างนี้นะอันนี้วิเคราะห์แบบปรมัตถ์นะครับทิสวาเป็นการเห็นรูปังซึ่งรูปังนี้ก็เป็นรูปที่มองเห็นได้ทางตากระทบตาได้หรือเรียกกันว่าวรรณรูปก็ได้เป็นหนึ่งในรูป28จักขุนาด้วยตาตานี้คืออะไรครับด้วยตานี้คืออะไรครับด้วยตาไม่ใช่จักขุประสาทจักขุประสาทมันเห็นได้นะครับจักขุประสาทเป็นรูปหรือเป็นนามจักขุประสาทเป็นรูปรูปมันรู้อารมณ์ได้ไหมไม่ได้สิ่งที่รู้อารมณ์ได้ก็ต้องเป็นนามธรรมเป็นจิตฉะนั้นจักขุนาที่แปลว่าด้วยตานี้ไม่ใช่ด้วยรูปตาแต่ด้วยจักขุวิญญาณอย่างนี้นะอันนี้ความหมายอันนี้พูดแบบความหมายแต่ถ้าเป็นนักบาลีเขาจะบอกว่าวิธีนี้เป็นการพูดถึงผลมันแต่หมายถึงเหตุ เป็นการณูปจาระเขาเรียกอันนี้เป็นหลักภาษาบาลีแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เรียนหลักภาษาเราเรียนหลักอรรถะอันหนึ่งเป็นพยัญชนะอันหนึ่งเป็นอรรถะนะพระคุณเจ้าส่วนใหญ่เรียนมันกันมาทางพยัญชนะซึ่งดีมากแล้วนะคือพูดเนี่ยพูดถึงตาแต่ไม่ได้หมายถึงดวงตาหมายถึงจักขุวิญญาณเอ้าแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่พูดว่าจักขุวิญญาณเลยก็พระองค์ไม่พูดจะให้ทำไงก็พระองค์ไม่พูดอ่ะมันเป็นภาษาน่ะภาษาแต่หมายถึงจักขุวิญญาณอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเอทิสวาพูดถึงจิตรูปังพูดถึงตัวที่ถูกมองเห็นนะพูดถึงออบเจกต์มันนะแล้วก็จักขุนาพูดถึงตัวจักขุวิญญาณอันนี้ถ้าพูดถึงแบบปรมัตถ์แล้วให้เข้าใจแบบอรรถะโดยอาศัยพยัญชนะนี้ก็คือมีการเห็นเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณซึ่งการเห็นลักษณะเช่นนี้ก็เป็นวิบากจิตเพราะว่าจิตนี้มันเป็นชาติวิบากมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดการเห็นนี้ขึ้นอย่างนี้พอเข้าใจนะครับอย่างนี้อันอื่นก็คล้ายกันนะครับข้อต่อมาก็โสเตนะสัทธังสุตวาสุตวาก็เป็นจิตของจิตอย่างหนึ่งจิตคือการฟังจิตการฟังนะครับสวรรคจิตนะสวรรคจิตสัทธังคือเสียงครับเสียงนี้เราก็เรียนมาแล้วเสียงก็เรียนมาแล้วก็เป็นรูปชนิดหนึ่งโสเตนะด้วยหูหมายถึงอะไรครับเนี่ยหูคืออะไรครับคือโสตวิญญาถ้าพูดแบบภาษาอรรถะก็คือทำจิตมีจิตหรือว่ามีงานอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่งานของใครแต่งานของจิตก็คือโสตวิญญาณรับรู้เสียงอย่างนี้อันนี้คือแบบอรรถะนะครับนะฉะนั้นภาษาก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อรรถะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งตัววิชาปรมัตถ์นี้จะช่วยให้ท่านทั้งหลายแสวงหาอรรถะได้ส่วนวิชาบาลีก็ทำให้เข้าใจบทพยัญชนะต่างๆก็คล้ายภาษาไทยเราเช่นว่าเสื้อแดงมานี่หน่อยหมายถึงให้เสื้อแดงมาหรือเปล่าครับไม่ใช่หมายถึงคนใส่เสื้อแดงมานี่หน่อยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับคล้ายๆกันแต่ว่าคือพูดในเสื้อให้เสื้อมาเสื้อแดงมานี่หน่อยคือให้ไอ้คนใส่เสื้อแดงมานี่หน่อยจริงๆก็พูดเสื้อแต่หมายถึงคนอย่างนี้คล้ายๆกันเลยคล้ายกันอันนี้อันนึงเป็นคำอีกอันนึงเป็นอรรถะนะครับทำนองนี้ฉะนั้นท่านจะมาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์เอาอะไรมาพูดนี่พยัญชนะบอกเต็มๆเลยนี่เห็นรูปด้วยตาอาจารย์จะบอกว่าเห็นด้วยจักขุวิญญาณได้ไงเดี๋ยวก็ต่อยกันเลยทีนี้นะนี่ไม่เหมือนพระพุทธพจน์แล้วอย่างนี้โอ้อย่างนี้ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงคือพระพุทธพจน์เนี่ยถูกแล้วถึงพร้อมด้วยพยัญชนะก็ถูกแล้วแต่ถึงพร้อมด้วยอรรถะด้วยเราจะเข้าใจอรรถะได้ยังไงอยู่ตรงนี้แหละนะก็ต้องทีนี้จะเข้าใจอรรถะก็ต้องมีหลักการก่อนเสร็จแล้วเราก็ค้นหาในคัมภีร์อรรถกถาในอะไรต่างๆต่อไปวิชาปรมัตถ์จึงเป็นพื้นฐานในการค้นอรรถกถาอย่างนี้นะครับนี่ผมยกตัวอย่างประโยชน์นะครับต่อมาอีกคำหนึ่งกาเยนะโผฏฐัพพังภูสิตวาภูสิตวานี่เป็นกิจหน้าที่ของจิตอย่างหนึ่งนะครับกระทบโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคืออะไรครับเนี่ยเรียนไปแล้วเมื่อกี้โผฏฐัพพะอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงในเรื่องอายตนะก็มีในเรื่องธาตุก็มีกี่อันเนี่ยมีปฐวีเตโชวาโยกระทบโผฏฐัพพะด้วยกายนะไม่ใช่ด้วยกายนะครับด้วยอะไรครับด้วยกายวิญญาณก็เหมือนเรากระทบเอามือกระทบกันเนี่ยถ้ากายวิญญาณมันไม่เกิดเราจะไม่รู้ว่ามันกระทบแต่เมื่อใดที่อ๋อเนี่ยมาใส่ใจตรงนี้มีวิญญาณมันเกิดจึงรับรู้ขึ้นมาแหมอันนี้นะก็เหมือนพระคุณเจ้าเอามือวางไว้บนโต๊ะมือวางไว้บนโต๊ะบางทีไม่รู้ฉะนั้นไม่ใช่แค่กายมันกระทบอะไรกระทบครับจึงจะเกิดการรับรู้ขึ้นกายวิญญาณรับรู้การกระทบต้องมีตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยมีการทำจิตรับรู้การกระทบโผฏฐัพพะด้วยกายวิญญาณแต่ในคำบาลีเป็นด้วยกายเฉยๆแล้วไอ้คำว่าด้วยกายวิญญาณมาจากไหนอันนี้เป็นอรรถะนะครับพยัญชนะเราไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแต่อรรถะนี้ก็ต้องเข้าใจเอา ต่อมาอีกคำหนึ่งมนัสสาธรรมังวิญญายะรู้ธรรมะด้วยใจรู้ธรรมะเนี่ยรู้แจ้งธรรมะนี่ก็เป็นกิจของจิตนะครับธรรมังคือธรรมะธรรมะมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีเยอะแยะเลยสุขุมรูปเจตสิกมีนิพพานก็ได้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงในตอนปฏิบัติวิปัสสนาเราก็จะหมายถึงพวกรูปบ้างพวกเจตสิกบ้างอะไรบ้างด้วยใจนะก็จะได้รู้จักว่าที่มันยังไงทำตรงนี้พอหาไว้นะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะอันนี้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ของปรมัตถ์นะไม่รู้ประโยชน์หรือเปล่าว่ายังไม่รู้เลยเพื่อไม่งงเห็นรูปด้วยตามันก็ไม่น่างงอะไรแต่มันมาพูดให้ผมเรียนนะอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่งงก็คงมันรู้ไปแล้วนะครับมันงงเลยงงอยู่ทุกวันเนี่ยนะนึกว่าเข้าใจอยู่ก็เลยคือถ้าเข้าใจจริงมันรู้ไปแล้วพูดภาษาเราทีนี้พวกเรามีแต่ว่าเข้าใจเราเรียนเข้าใจอยู่แต่กิเลสก็เต็มอยู่มันก็เลยงงกันอยู่อย่างนี้นะก็เลยว่ากันไปนะต่อไปนี่อันนี้เรื่องขันกับอุปาทานขันสักหน่อยนะครับคำนี้ก็ใช้บ่อยมากพระพุทธเจ้าคงใจสวดกันประจำอยู่แล้วสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอันนี้เป็นคำสรุปของทุกในแบบอริยสัจเมื่อกี้อริยสัจก็ได้ใส่องค์ธรรมมาแล้วคือโลกิยจิต81เจตสิก51รูป28อันนี้แบบปรมัตถ์แต่แบบพระสูตรแบบนำไปใช้เนี่ยสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อว่าโดยรวบรัดแล้วว่าโดยครอบคลุมนะไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดเยอะแล้วสังขิตเตนะอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ทีนี้คำว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5แต่ละคนแต่ละท่านก็อธิบายกันไปคนละอย่าง2อย่างบางท่านก็3อย่างเลยงงตัวเองอยู่บางทีก็ว่าขันธ์อันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าหรือว่าขันธ์ที่ถูกอุปาทานเข้าไปยึดถ้าขันธ์ไหนไม่มีอุปาทานก็ไม่เป็นไรหรอกหรือยังไงหรืออะไรงงไปงงมาอยู่ก็วิชาปรมัตถ์นี่จะช่วยท่านได้นะก็ปัญจุปาทานขันธานี่คืออะไรก็องค์ธรรมก็เมื่อกี้พูดไปแล้วโลกิยจิต81เจตสิก51และรูป28นะก็แจกแจงออกมาให้เห็นชัดขันคืออะไรขัน5เมื่อกี้ขัน5นี่พูดไปแล้วนะครับอุปาทานคืออะไรอุปาทานเป็นกิเลสเป็นเจตสิกนะอุปทานปกติเราก็จะบอกว่าอุปทานมี4กามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานนะแต่ที่จริงกามุปาทานนี่ก็คือโลภะเจตสิกหรือตัณหานี่นะทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานอันนี้คือทิฏฐิก็คือโลภะกับทิฏฐิที่เกิดในโลภะมูลจิตนั่นแหละโลภะที่มีทิฏฐิเกิดเข้ามาประกอบมีกี่ดวงครับมี4ดวงนี่นะอันนี้นะที่เป็นทิฏฐิกตสัมปยุตนะครับนี่อุปาทานคือตัวนี้ตัวกิเลสทีนี้แล้วอุปาทานขันคืออะไรล่ะมีขันแล้วมีอุปาทานแล้วและอุปาทานขันคืออะไรขันเป็นอย่างหนึ่งอุปาทานเป็นอย่างหนึ่งอุปาทานขันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะอย่างนี้ก็ต้องมาเข้าใจความหมายของอุปาทานขันนะอุปาทานขันก็คือขันที่เป็นผลมาจากอุปาทานผลที่เกิดมาจากอุปาทานปกติทางเราจะนิยมแปลเมืองไทยเราจะนิยมแปลตามบทสวดมนต์ว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมรูปอุปาทานขันเอาไว้นี้นะถามว่าแปลอย่างนี้ถูกไหมถูกแน่นอนแต่อีกหลายแง่ก็ไม่ถูกเช่นกันนะเพราะอุปทานเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดภพนะครับทีนี้อุปทานมันไปทำกรรมเอาไว้แล้วรูปแล้วก็นามที่เป็นขันธ์5ที่เกิดจากกรรมเก่าๆนี่แหละเป็น ปัญจุปาทานขันธ์นะจะมีทำนองฉะนั้นอุปาทานขันธ์จึงแปลได้หลายอย่างแปลว่าขันธ์อันเป็นที่ตั้งของอุปาทานก็ได้ขันธ์อันเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็ได้ขันธ์ที่อุปาทานยึดถือได้ยึดถือไว้ก็ได้ขันธ์อันเป็นผลมาจากอุปาทานก็ได้แปลเมื่อกี้อุปาทานขันธ์แปลได้หลายอย่างแปลว่านี่ต้องให้นักบาลีแปลนะเนี่ยผมไม่นักบาลีเท่าไหร่นะแต่ก็นักอยู่นิดหน่อยอุปาทานขันธ์ก็แปลว่าขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ที่เรานิยมแปลกันซึ่งก็ไม่ผิดอะไรกับแปลนะอันที่สองก็แปลว่าขันธ์อันเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็ได้อันที่สามก็แปลว่าขันธ์ที่อุปาทานเข้าไปยึดถือไว้จับไว้ว่าเป็นผลของมันก็ได้นะอย่างนี้หรืออันที่สี่จะแปลว่าขันธ์อันเกิดมาจากอุปาทานเก่าๆก็ได้นะก็อุปาทานเป็นของเก่ามันดับไปแล้วแต่มันมีผลต่อมาเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าที่เป็นผลมาจากอุปาทานเก่าๆอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ฉะนั้นเวลาท่านขยายความในหลักการตามท่าในคำพีวิสุทธิมรรคก็ดีอะไรก็ดีท่านจะหมายถึงขันธ์ที่เป็นผลมาจากอุปาทานเก่าๆอันนี้เวลาที่ท่านไปขยายความนะจะได้เข้าใจนะก็คือรูปนามขันธ์ห้าทั้งหมดที่มาจากกรรมเก่าท่านก็บอกว่าเนี่ยพวกอุปาทานขันธ์ห้ามีเหตุมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอย่างเงี้ยพวกนี้นะเป็นอุปาทานขันธ์นะครับเราก็จะได้ทราบที่ไปที่มาแต่ว่าในวิชาปรมัตถ์จะเน้นไปที่ตัวองค์ธรรมนะตัวองค์ธรรมเห็นไหมขันธ์ก็อย่างหนึ่งนะครับอุปาทานก็อย่างหนึ่งอุปาทานขันธ์ก็อย่างหนึ่งและอุปาทานขันธ์ทั้ง5นี้เป็นทุกข์ในอริยสัจต้องกำหนดรู้ไม่ใช่ไปกำหนดรู้ขันธ์ไม่ใช่ไปกำหนดรู้อุปาทานแต่กำหนดรู้อุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่เป็นผลมาจากอุปาทานเก่าก็คือโลภิยจิต81เจตสิก51รูป28นี้นะแล้วอันนี้ไม่ใช่ขันธ์หรือใช่ก็มีไม่ใช่ก็มีเพราะขันธ์5คืออันนี้รูปทั้ง28เลยและจิตทั้ง89และเจตสิกทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นทุกขาริยสัจเอาเฉพาะโลภิยจิต81และเจตสิก51ที่เกี่ยวเนื่องกับโลภิยจิตเท่านั้นแล้วก็รูป28อันนี้ท่านก็สามารถไปค้นต่อได้นะอันนี้ผมพูดย่อๆใครชอบเรื่องนี้บ้างก็ไปค้นได้นะอันนี้นะครับแล้วก็หาเอกสารอ้างอิงมาแต่ว่าถ้าตามแบบที่เรานิยมอธิบายกันตามคำพีวิสุทธิมรรคตามคำพีอรรถกถาเนี่ยอุปาทานขันธ์ก็คือขันธ์ที่เป็นผลมาจากอุปาทานเก่าฉะนั้นแบบวิสุทธิมรรคจึงนิยมแสดงเหตุให้เกิดทุกข์ในแง่อยู่อดีตอวิชชาตัณหาอุปาทานในอดีตและเกิดผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันแบบนี้ครับทำตรงนี้ซึ่งก็คือหลักอภิธรรมเราเนี่ยธรรมดาทีนี้บางท่านอาจจะไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะอธิบายแบบอื่นซึ่งจะถูกตามหลักปรมัตถ์หรือเปล่านี่ต้องขยายต่อไปให้ลึกซึ้งลงไปว่าเอ้ยยังไงทำตรงนี้นะท่านก็สามารถค้นคว้าได้นะครับแต่นี้เอาตามปรมัตถ์เราไปก่อนนะอันนี้สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธานุขาอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นะนี่ต่อมาตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เวลาพระสูตรแสดงพระพุทธเจ้าก็ขยายความตัณหานี้ยายังตัณหาโปโนปวิกานันทิราคะสังกตาตัตระตัตราพินันทินีนี่ก็คือทุกขสมุทัยตัณหาอันใดที่ก่อให้เกิดในภพใหม่ที่สหรคตคือประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินที่เป็นความเพลินอย่างยิ่งยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเสยยะถีทางได้แก่ กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็มีอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะฉันตัณหาเนี่ยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็มีหลายอย่างมากนะครับเนี่ยมีหลายอย่างมากกามตัณหานี่ก็เป็นโลภะเป็นตัณหาธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นโลภะเป็นตัวโลภะตัวตัณหานี่เป็นตัวโลภะแต่ว่าตัวตัณหาที่จะเป็นทุกขสมุทัยเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษและมีตัณหาที่ไม่เป็นทุกขสมุทัยด้วยไหมนี่มีข้อน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะยกมาให้ท่านสงสัยต่อไปแต่ไม่บอกคำตอบเพราะท่านมีหน้าที่ค้นและก็คว้าฉะนั้นค้นไปแล้วก็คว้ามาให้ถูกก็แล้วกันให้มีหลักการก็แล้วกันนะตัณหาที่เป็นทุกขสมุทัยมีลักษณะพิเศษคือต้องเป็นอะไรเนี่ยนำให้เกิดในภพใหม่นี่นำให้เกิดในภพใหม่ยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเป็นลักษณะกามตัณหาภวตัณหาตัณหาเนี่ยภพภวคือความมีความเป็นหรือว่าเจ้าทิฏฐิความเห็นผิดในแง่ที่ว่ามันเที่ยงสัจจทิฏฐินะถ้าได้เรียนปรมัตถ์มาแล้วก็จะเข้าใจง่ายก็คือตัณหาที่เกิดในโลภะมูลจิตทิฏฐิสัตตสัมปยุตต์แต่ว่าทิฏฐิมันมีหลายแบบมีทั้งสัตตทิฏฐิก็มีทั้งอุจเฉททิฏฐิก็มีวิภวตัณหาพวกเรานิยมแปลว่าอะไรครับเนี่ยวิภวตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นอันนี้แปลผิดนะครับเพราะตัณหาแปลว่าความรักความอยากความต้องการความพอใจฉะนั้นต้องแปลว่าความพอใจเสมอไม่ใช่ไม่อยากที่มันไม่พอใจมันมีตัณหาเนี่ยฉะนั้นต้องแปลว่าอยากเสมอตัณหาต้องแปลว่าพอใจชอบใจติดข้องเสมอแต่มันติดอะไรมันติดมันข้องอะไรมันชอบอะไรไม่ใช่มันไม่ชอบตัณหานี่มันต้องชอบแต่มันชอบอะไรตอนนั้นแหละนี่ต้องจำกัดความแม่นๆนะครับก็คืออย่างที่เราได้เรียนปรมัตถ์มาแล้วทุกขสมุทัยนี่โลภะเจตสิกโลภะเจตสิกมีลักษณะชอบลักษณะพอใจยึดติดนะอย่างนี้นะครับทีนี้เรื่องของคำแปลก็มาว่ากันกามตัณหาก็เป็นความพอใจชอบใจติดในกามภวตัณหาก็เป็นความชอบใจพอใจติดในภพวิภวตัณหาก็ต้องเป็นความพอใจชอบใจติดในวิภวะแล้วก็มาแจกคำว่าภวะคืออะไรวิภวะคืออะไรต่อไปอย่างนี้นะภวะก็คือลักษณะความเห็นผิดที่ว่าสิ่งนั้นมันเที่ยงแท้ถาวรเรียกกันว่าสัสสตทิฏฐิเป็นตัณหาที่เกิดกับสัสสตทิฏฐิส่วนวิภวะก็เป็นอุจเฉททิฏฐิชอบใจความไม่มีพอใจความไม่มีชอบใจที่เกี่ยวกับอุเฉทะอุเฉททิฏฐิพอใจชอบใจเพลินสนุกชอบภาวะที่ไม่มีอันนั้นอันนี้นะแต่ว่าสังขารมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวกับมีหรือไม่มีสังขารจะว่ามีก็ไม่ถูกจะว่าไม่มีก็ไม่ถูกมันมีเมื่อมันเกิดมันไม่มีเมื่อมันดับนะส่วนไอ้มีไม่มีนี่มันเป็นทิฏฐิเฉยทีนี้ตัณหามันก็มาประกบเข้ากับไอ้ชอบไอ้มีไอ้ชอบกับไม่มีมันพอใจมีพอใจไม่มีก็ถ้าพูดแบบง่ายๆก็ชนะแฮไม่มีหลวงพ่อองค์นี้มานั่งข้างๆนะเรามีความสุขจังเว้ยนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำเพื่อเรานั่นเองแต่ว่าถ้าไม่มีอันนี้มันพอใจทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ได้อยู่ดีอะไรพวกนี้นะครับทำเอาเองอันนี้พูดถึงตัณหาในแบบพระสูตรครับอุตตันในแบบพระสูตรทีนี้ที่ยกมามันมีประเด็นอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรมากทีนี้มาดูตัณหา6ในปิยรูปสาตรูปปิยรูปสาตรูปนี้พระคุณเจ้าที่เรียนนักธรรมมาคงจะรู้แล้วมีอะไรบ้างปิยรูปสาตรูปปิยรูปสาตรูปมันมีหลายหมวดหมวดละ6หมวดละ60หมวดก็เลยเรียกว่าปิยรูปสาตรูป60สภาวะที่มีการแตกสลายเป็นธรรมดา60อย่างในนั้นก็จะมีเรื่องตัณหาด้วยเช่นกันมีรูปตัณหาสัทธตัณหา คันธตัณหาพระสัตตัณหาโผฏฐัพพตัณหาและธรรมตัณหาถามว่าตัณหา6ในปิยรูปสาตรูปนี้เป็นทุกขังสมุทัยหรือเป็นทุกข์เฉยนี่ท่านต้องไปค้นนะเพราะว่าในปรมัตถ์เราเนี่ยนะเราใช้วิธีนับแล้วไม่นับอีกหมายความว่าโลภะเนี่ยแท้จริงถ้าลึกๆจริงๆเนี่ยมันสามารถเป็นทุกข์ได้ด้วยแต่ว่าอันไหนโลภะมันจึงเป็นทุกข์อันไหนโลภะมันเป็นทุกขสมุทัยมันต้องมีแยกแยะออกไปอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับพอไหวไหมครับเนี่ยไม่ไหวแล้วปวดหัวแล้วทำไมมันเยอะกว่านี้นะนี่เรียกว่าเป็นพื้นฐานไงทีนี้อยากค้นเรื่องอะไรทีนี้ถ้ามีพื้นฐานปรมัตถ์แล้วก็ไปค้นต่อนู่นต่อนี่ไปเรื่อยนะต่อไปต่อมาไปเรื่อยนะอย่างนี้นะครับนะมันท่านบอกอู้มันจะอะไรนั่นนาเนี่ยนี้ก็ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์นะส่วนเรื่องของนิโรธนิพพานนั้นก็ขยายความโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสโคมุตติอนาโยอันนี้ก็เอาไปเทียบกับปรมัตถ์เราได้ที่จัดไปแล้วนะครับอริยมรรคมีองค์8เป็นทุกขานิโรธาคามินิสติปัฏฐานอัญญเมวะอริโยอัตถังจิโกมัคโคเสยยทีทางสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิอันนี้ก็แบบพระสูตรนะครับทีนี้พอเรียนปรมัตถ์ไปแล้วก็เอามาประกอบกันถ้าท่านสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษก็ไปค้นให้ลึกลงไปได้แต่ผมพูดแบบผ่านๆไปให้พอรู้จักว่ามีหลักมีประเด็นอยู่นะโดยเฉพาะเกี่ยวกับอริยสัจ4นี่ควรจะเข้าใจให้ชัดเป็นพิเศษเพราะว่าจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องทุกกำหนดรู้สมุทัยละนิโรธะทำให้แจ้งอริยมรรคเจริญจะได้ชัดครับอย่างนี้นะทีนี้ไหนๆก็พูดมาถึงเรื่องอริยสัจแล้วก็พูดมาถึงเรื่องมรรคแล้วและท่านทั้งหลายที่มาเรียนหลักสูตรวิปัสสนาก็จะเน้นไปในทำนองละกิเลสทำนองผมอยากจะหมดกิเลสกันนะก็ต้องพูดถึงละกิเลสบ้างแต่การละกิเลสก็เป็นไปตามลำดับเราก็จะเอาปรมัตถ์นั้นมาวิจัยค้นคว้าดูนะการละกิเลสนั้นถ้าจะละได้เด็ดขาดอันนี้ไม่พูดถึงละชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้พูดถึงละแบบคงไว้อะไรเอาแบบเต็มที่เลยเอาแบบมรรคเลยก็จะต้องพูดว่ามรรคอะไรละอะไรได้นะทีนี้สิ่งที่ควรละก็ต้องเป็นฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีก็ถ้าเป็นจิตก็มีอกุศลจิต12มรรคอะไรละจิตอะไรได้คำว่าละได้เคยพูดไปบ้างแล้วคำว่าละภาษาไทยกับละภาษาบาลีนี่ก็ลักษณะก็ตรงกันข้ามกันเยอะก็คือว่าละภาษาไทยนี่จะหมายถึงมันยังไงครับเนี่ยคล้ายๆผ้าไม่สะอาดต้องไปทูออกแต่ละภาษาบาลีมีความหมายเท่ากับปิดกั้นสังวรไม่ให้มันเกิดทำให้มันไม่มีถึงทำให้ถึงความสิ้นไปไม่มีไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาฉะนั้นในภาษาบาลีท่านจะมีคำขยายก็จะมีคำว่าละบรรเทาแล้วอะไรครับทำให้ไม่มีทำให้ไม่เกิดอีกให้ถึงความไม่มีอีกเป็นธรรมดาอะไรพวกนี้นะอันนี้คำขยายของท่านก็หมายถึงคำว่าละนี่มีลักษณะว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันมีขึ้นอีกไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกทีนี้จะป้องกันได้เด็ดขาดไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกที่จะมั่นใจได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาเกิดกับมรรคจิต4เราก็จะเอามรรคจิตนั้นมาพูดนะตอนนี้นะเช่นละอกุศลจิต12โดยมรรค4มรรคอะไรละอะไรได้บ้างอันนี้เอาเฉพาะอันเด็ดขาดนะส่วนอันละเอียดกว่านี้ท่านก็สามารถค้นได้นะครับสามารถค้นต่อไปได้ถามว่าการที่เราเข้าใจว่าละไปตามลำดับอย่างนี้มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์มากเพราะว่าถ้าอย่างพระคุณเจ้าเนี่ยคล้ายๆกับต้องการสลับโลกแล้วก็คล้ายๆเขาต้องการละหมดอย่างนี้โอ้ไม่มีสี่ครับมีเดียว
ยินดี
พูดถึงไหนนะเมื่อกี้พูดไปพูดมาลืมก็คือบางองค์บางท่านเนี่ยคล้ายๆกับไฟแรงก็จะละทั้งหมดนะก็ละทั้งหมดคือจริงๆอ่ะเราต้องการละทั้งหมดมันถูกต้องครับแต่บางทีกำลังมันไม่ถึงก็ต้องละไปตามลำดับก่อนถ้าละไม่ตามลำดับบางทีกระโดดข้ามขั้นไปเลยละไม่ได้สักอันมันก็จะผิดไปอีกอย่างนี้นะครับคำสอนนี้โดยเฉพาะพระคุณเจ้าทีนี้จะไปสอนญาติโยมเนี่ยต้องสอนให้ละไปตามสเต็ปสเต็ปไปคำสอนนี้นะเอาเต็มที่ก็บวชพระนี่บอกเอาให้หมดเลยได้หมดแต่บางทีบางคนละไม่หมดเลยหรือว่าบางทีไปกระโดดข้ามขั้นไปจะละอันที่ละทีหลังมาละก่อนมันก็บางทีก็ลิ้นห้อยเลยอย่างนี้นะคล้ายๆถ้าอุปมาท่านบอกว่าคล้ายๆขึ้นบันไดคนมีกำลังเยอะรวดเดียวไปเลยอย่างนี้นะแต่บางคนกำลังน้อยก็ต้องก้าวไปทีละสเต็ปไปบางคนกำลังน้อยแต่ก้าวรวดเลยหล่นตุ๊บเลยก็มีอย่างนี้นะครับนี่อันนี้อกุศลจิตมี12นะครับโสดาปัตติมรรคมีละไป5ละไป5คือจะไม่มีจิตชนิดนี้เกิดอีกถ้ามีโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นนะครับถ้ามีอริยมรรคมีองค์8ประชุมเกิดขึ้นครั้งแรกหรือเราเรียกกันตามผลก็ว่าได้เป็นพระโสดาบันจะไม่มีจิตอย่างนี้เกิดอีกแต่ถ้าเป็นปุถุชนนี้ถึงแม้ตอนนี้ยังไม่เกิดก็ยังมีเหตุมันก็ยังเกิดได้ละทิฏฐิขตาสัมปยุตตจิต4อันนี้คือโลภะมูลจิตที่มีทิฏฐิเข้ามาประกอบ4แล้วก็ละวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต1ก็ย้อนกลับไปเปิดดูในจิต89ได้จิตอื่นเราไม่ได้ละนะครับเราจะละจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นนะอย่างนี้ครับฉะนั้นบางท่านเดี๋ยวจะไปละการเห็นการได้จิตอีกนั่นก็พระพุทธเจ้าท่านว่าเดี๋ยวพอเป็นอรหันต์แล้วจะตาบอดนะนะอย่างนี้นะต้องละจิตที่เป็นกิเลสนะครับละอกุศลจิต12ดวงที่จะละเนี่ยไม่ใช่ไปละอันอื่นนะครับอนาคามิมรรคก็ละโทสะมูลจิต2นะอรหันตมรรคก็ละเพิ่มมาอีกทิฏฐิกตวิปยุตตจิต4อุทธัจจสัมปยุตตจิต1มีสังวัตจิตสักนิดหนึ่งจะได้เหมือนกันนี้พูดถึงแบบจิตอกุศลจิต12มรรคละได้ครับว่าก็เอาปรมัตถ์ที่เราเรียนมานี่เองมาเป็นเครื่องอธิบายไหนครับ4 5อันไหนครับ11ถูกยังถูกแล้วไหนครับพระสกทาคาสกทาคาเนี่ยละไม่ขาดมีแต่ทำให้บางอันนี้คือท่านต้องไปศึกษาเพิ่มอันนี้คือผมบอกว่าผมจะเอาแค่ผิวๆเอาหนักๆมาเลยเอาเด็ดขาดมาส่วนไอ้เบาบางอย่างเช่นโสดาปัตติมรรคจริงๆก็ละพวกโลภะที่เป็นทิฏฐิขตวิปยุตได้ด้วยแต่ว่าอันหยาบๆท่านจะละได้นะอันที่เป็นถึงจับทุจริตก็จะละได้หมดแต่นั้นอันละเอียดนะทีนี้ผมจะเอาอันง่ายๆมาพูดอันยากๆให้ท่านไปค้นไงนะยากๆให้ไปค้นนะคำนองนี้ก็จะมีหลักในการค้นคือมีปรมัตถ์ยันเอาไว้ก่อนอย่างนี้พอเข้าใจนะครับเวลาอธิบายก็จะได้เข้าใจถูกต้องนะปฏิบัติเนี่ยเพื่อละจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไปละจิตอันอื่นนะคำว่าละก็หมายถึงป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นบรรเทามันให้เบาบางลงจนกระทั่งทำให้มันไม่เกิดอีกต่อไปทีนี้มันจะไม่เกิดอีกต่อไปก็ด้วยอริยมรรคที่มีขึ้นเท่านั้นถ้าอยากจะละแต่ไม่มีอริยมรรคมันก็ละไม่ได้เหมือนเดิมนะเราก็เลยมีเรื่องอริยมรรคละกิเลสขึ้นมาฉะนั้นอันนี้ก็คือให้คุณค่าหรือให้เกียรติแก่อริยมรรคนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรานะมีเฉพาะในศาสนาเราศาสนาเดียวคล้ายๆพูดว่าจะได้รีบๆมาอริยมรรคก่อนเถอะอย่างนี้พอได้ครั้งที่หนึ่งก็จะกิเลสอันที่ว่านั้นก็จะได้ละไปบางคนอยากแต่จะละกิเลสวนกิเลสนั่นกิเลสนี่แต่ไม่ยอมมาอริยมรรคตีมันก็เลยเหมือนไม่รู้เรื่องกันนะประมาณนั้นนะนี่ก็เลยเอาเรื่องนี้มายกนะครับต่อไปอันอื่นเนี่ยก็จะผมจะตั้งประเด็นขึ้นมาก็จะให้ท่านไปหาเช่นเราก็จะละอกุศลเจตสิกเช่นกันจะละอกุศลเจตสิกป พวกเจตสิกฝ่ายดีฝ่ายงดงามเราก็ไม่ได้ละอะไรนะบางอันก็ควรเจริญด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะอริยมรรคมี8นี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญทีนี้ละอกุศลเจตสิก14โดยมรรค4มีเครื่องมือในการละคือมรรคคือพูดง่ายๆจะต้องมีเครื่องมือก่อนคือมีมรรคก่อนทีนี้ผมก็เขียนแต่อะไรว่างเปล่าขึ้นมาอันนี้ว่าให้ท่านไปเติมให้มันเต็มก็โสดาปัตติมรรคละอะไรได้บ้างในอกุศลเจตสิก14นั้นอกุศลเจตสิก14จำได้ไหมครับเจตสิกมี52มีที่เป็นอัญญสมานานี่13มีอกุศล14โสภณะ25ทีนี้เราจะละอีกละอกุศลทีนี้โสดาปัตติมรรคละอะไรอนาคามิมรรคละอะไรอรหัตมรรคละอะไรพูดแบบปรมัตถ์ก็เอาให้เต็มที่เอามาหมดเลยแต่ถ้าพูดแบบพระสูตรนี่ปกติไม่เอามาทั้งหมดทีเดียวก็จะเอามาเป็นหมวดธรรมซึ่งเรานิยมเรียนกันแบบพระสูตรนะเหมือนจิตเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เรียนแบบปรมัตถ์ก็คือเอาจิตทั้งหมดมาตั้งเลยอกุศลจิต12เนี่ยต้องละให้หมดนี่แหละแต่อริยมรรคไหนละอันไหนที่จะละนี่คืออกุศลเจตสิก14จะละหมดนี่แหละอันนี้พูดแบบปรมัตถ์เลยครับทีนี้มรรคไหนละกิเลสตัวไหนนี่อันนี้ทำตรงนี้นะครับนี่ก็นะก็ตั้งท่านก็ตั้งขึ้นมาได้อันนี้คือผมง่ายๆกับว่าอะไรครับก็เรียกว่าอะไรเอาให้มันง่ายๆก่อนมีพระพุทธเจ้าอยากให้ตั้งอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะตั้งให้ได้เลยพอบางท่านรู้สึกจะสัทธาคามีนี่หายอยู่เลยไม่หายอันนี้ผมเอาแบบเด็ดขาดผมก็เลยใส่มาให้มิมักลาละคืออย่างที่ผมได้เกิดแล้วผมเอามาก็ไม่ได้นี่ทีนี้ถ้าพูดแบบพระสูตรอันนี้พูดแบบอภิธรรมเราแบบปรมัตถ์เนี่ยก็เอาทั้งจิตเลยต้องละอกุศลจิต12นี่แหละต้องละอกุศลเจตสิก14นี่แหละแบบปรมัตถ์เราครับทีนี้ถ้าพูดแบบพระสูตรทั่วไปก็จะมีหลายๆแบบละนิวรณ์บ้างละสัญโยชน์บ้างพวกเรานิยมพูดถึงละสัญโยชน์ทีนี้การพูดแบบปรมัตถ์ก็ต้องสงเคราะห์สัญโยชน์ลงเป็นองค์ธรรมก่อนเสร็จแล้วก็มรรคอะไรละสัญโยชน์อะไรแบบไหนละเอียดแบบไหนหยาบก็ว่ากันอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ก็จะช่วยให้การอธิบายวิธีการปฏิบัติได้ชัดเจนถูกต้องขึ้นแล้วก็เข้าใจลำดับการปฏิบัติได้ง่ายครับเพราะว่าแน่นอนเนี่ยต้องละกิเลสหมดแต่บางท่านโน้จะไปละราคะบางท่านก็จะไปละรูปราคะอรูปราคะเช่นบางคนนั่งทำสมาธิอยู่เธออย่าไปติดสมาธินะโน้นไปอีกอันนั้นมันรูปราคะพระอรหันต์ก็จึงละอันนั้นส่วนทางเบื้องต้นเนี่ยแค่ละความเป็นผิดก่อนก็พอแล้วนะบางทีกามราคะก็ต้องอนาคามีเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้เข้าใจเวลาอธิบายนี่ละอกุศลกรรมบท10โดยมรรค4นะครับทำไมมันไม่ขึ้นนะทำไมมันหายไปนะเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเหรอครับผมดึงอยู่ฮะอ๋อผมไปทำสังฆทานคามีมันเลยไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเข้ามาโอ้ยเดี๋ยวเข้ามาต้องกดจึ๊กขึ้นยังครับอ๋อนี่ขึ้นแล้วผมลืมกดออกแล้วลืมกดเข้ามาละอกุศลเจตสิก14โดยมรรค4
คำว่าละนี่มันต้องขาด
ละขาดคำว่าละขาดคือไม่ให้มันเกิดอีกต่อไปคือหมายถึงว่าอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วคือว่าทุกข์หรือว่าสังขารเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะกิเลสมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันเกิดเท่านั้นน่ะเหมือนพระคุณเจ้าเนี่ยเบื่อตอนไหนครับเบื่อผมตอนไหนเบื่อตอนความเบื่อมันเกิดนะครับถ้าความเบื่อมันไม่เกิดมันไม่เบื่อนะอย่างนี้
สังขารทางธรรมนี่มันจะละ ก็ต้องไปละของโสดาปัตติมรรค
แล้วแต่อันนี้ให้ท่านไปหาไงผมไม่ได้หาอุตส่าห์เกิดแล้วท่านยังจะถามผมอีกทำตรงนี้นะฉะนั้นคำว่าละหมายถึงว่ามันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันเกิดทีนี้เราจะไม่ให้มันเกิดเนี่ยทำยังไงมันก็ต้องมีอริยมรรคมาถ้าใครมีอริยมรรคมาครบกิเลสก็ไม่เกิดแล้วแต่ทีนี้ถ้ายังไม่ครบเหรอเราก็ต้องเป็นสเต็ปไปอย่างนี้นะครับก็จะได้อธิบายได้ถูกต้องได้ง่ายโดยเฉพาะบางทีไปสอนญาติโยมซึ่งบางทีเขาบารมีน้อยเนี่ยจะให้เขาละความโกรธละราคะเลยอะไรเลยนี่โอ้โหบางทีเขาทำไม่ได้อย่างนี้เราก็จะได้พูดให้เหมาะสมกับระดับของเขาอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับพวกญาติโยมอย่างผมเป็นต้นนี่นะถ้าสอนผมต้องสอนต่ำๆนะโยมสุภีละราคะเลยเดี๋ยวผมเก่าหัวเลยอย่ากระดาษทั้งนั้นผมจะกระดาษอยู่ผมจะลงแดงตายอยู่แล้วอะไรไปมันก็เป็นขั้นๆไปบารมีมันต่างกันแต่ว่าเราก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ให้การเรามีหลักอธิบายพอได้นะครับเนี่ยนะอันนี้พูดแบบปรมัตถ์เลยก็คือละอกุศลจิต12แล้วก็ละอกุศลเจตสิก14นะครับเพราะว่ากิเลสนี้มันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันเกิดเท่านั้นท่านก็ไม่ได้โกรธอยู่ก่อนมันโกรธเมื่อความโกรธมันเกิดนะครับถ้าโกรธไม่เกิดมันก็ไม่โกรธนะครับเหมือนกับเบื่อเนี่ยถ้าไม่ความเบื่อไม่เกิดมันก็ไม่เบื่อนะผมจะมานั่งหรือไม่นั่งก็ไม่เบื่อถ้าความเบื่อไม่เกิดทีนี้จะทําอย่างไรให้ความเบื่อนี้มันไม่เกิดอีกต่อไปเลยด้วยอริยมรรคที่ทําขึ้นนี่แหละอันนี้จะเป็นคําอธิบายอย่างนี้นะครับ
อันนี้อาจารย์ได้หาใช่มั้ยเนี
่
ย
ไม่ครับผมโชว์ให้ดูเฉย
ๆโชว์ให้ดู
โชว์ให้ดูเป็นประเด็นให้ฟังว่านี่เป็นประโยชน์ของวิชาปรมัตถ์ในแง่ที่ว่าถ้าเราไปเรียนไปอ่านไปศึกษาแล้วก็จะได้สนใจเรื่องไหนก็จะได้เอาเรื่องนั้นเป็นพิเศษมาน ึ
กว่าให้หาจะได้
ได้
เหมือ
นก
ัน
คร
ับ
ว
่
าการจะออกข้อสอบมันออกแบบนี้ใช่มั้ย
ครับฮะได้ยังเคยเรียน
ทําไว้ถึงอย่างนั้นครับก็ตัดตัวไปเรื่อยต่อไปก็ถ้าพูดแบบพระสูตรหน่อยก็เอาไม่หมดแบบพระสูตรนี้ก็จะยกมาเป็นหมวดเช่นว่าอ้าวสัญโยชน์10นี่ก็แบบพระสูตรแบบพระสูตรสัญโยชน์10ครับอันนี้สังฆทานคำนี้มักก็หายเพราะผมก๊อปมาก็ไม่เป็นไรท่านก็ใส่เข้ามาได้สัญโยชน์10โดยมรรค4เครื่องมือคือมรรค4นี่ไปละสัญโยชน์ได้อย่างไรก็มีสูตรนั้นสูตรนี้หรือบางสูตรอาจจะใช้หมวดธรรมอื่นเป็นเครื่องอธิบายก็ได้คือถ้าแนวพระสูตรนี้จะพูดให้หมดในทีเดียวถ้าแบบปรมัตถ์คือเราพูดหมดนะครับหรือว่าละอกุศลกรรมบท10โดยมรรค4นี่อกุศลกรรมบท10เราก็พูดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับงดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามงดเว้นโกหกงดเว้นคำหยาบงดเว้นส่อเสียดงดเว้นเพ้อเจ้ออะไรเงี้ยนะพูดประจำอยู่แล้วแต่มรรคไหนละอันไหนได้คือแน่นอนต้องละหมดแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าพูดภาพว่ามันจะละได้หมดทีเดียวนะมันต้องเข้าใจก่อนว่าอันไหนควรละก่อนอันไหนละหลังไม่งั้นถ้าเราไม่เข้าใจก็จะงงอยู่อย่างนี้โอ้เราพูดคำหยาบอยู่คงไม่มีทางบรรลุละมั้งอย่างนี้ก็อาจจะเข้าใจผิดได้นะอย่างนี้นะครับข้อไหนละก่อนละหลังเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจด้วยมรรคอะไรจึงจะไม่เกิดอีกอย่างนี้นะปกติถ้าเราอธิบายโดยทั่วไปเราก็เอาอกุศลกับมงคลมาวางเลยเสร็จแล้วมันจะละได้อย่างไรจะไม่เกิดอีกอย่างไรเราก็ไม่รู้ด้วยมันก็เลยมีปัญหาอยู่ครับอย่างที่ผมได้กล่าวคือบางทีเราพูดเราก็พูดเชิงลบไปไม่มีของบวกใส่เข้ามาว่ามันอะไรนี่นะหรือละวิชิตตธรรม10โดยมรรค4วิชิตตธรรมมีอะไรบ้างมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติมิจฉาตัณสิบมรรคอะไรละอะไรนะอย่างนี้ก็จะเข้าใจนะเพราะว่าแน่นอนเราต้องปฏิบัติให้อริยมรรคมีองค์8สมบูรณ์ถ้าเอาอริยมรรคมีองค์8มากางปุ๊บเนี่ยคนที่ทำได้เต็มนั้นก็ต้องเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าคนทำไม่เต็มล่ะทำข้อไหนได้บ้างข้อละเท่าไหร่ข้อละอย่างไรเช่นสัมมาวาจาเนี่ยสัมมาวาจาก็เวลาไปอ่านในพระไตรปิฎกท่านก็แยกเป็นสัก4ข้อ งดเว้นโกหกงดเว้นคำหยาบงดเว้นส่อเสียดงดเว้นเพ้อเจ้อโสดาบันเนี่ยได้สัมมาวาจาแค่ไหนสกทาคาได้แค่ไหนอนาคาได้แค่ไหนอรหันต์ได้แค่ไหนนะใครละวาจาส่อเสียดได้ใครละวาจาหยาบได้ใครละเพ้อเจ้อได้ไหมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้คือเวลาพูดองค์มันก็ง่ายแต่ว่าเวลาใครละอะไรตามลำดับเนี่ยใครจะเต็มอะไรตามลำดับนี่มันก็มีลำดับมันเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับถ้าพูดแต่ข้อวาจาเมื่อกี้ก็เช่นว่าข้อสัมมาวาจานี่แยกเป็น4งดเว้นโกหกพระโสดาบันก็ทำได้นะงดเว้นคำหยาบส่อเสียดนี่พระอนาคามีจึงได้เพ้อเจ้อพระอรหันต์จึงละได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยนี่ยกตัวอย่างพอเข้าใจไหมครับทำตรงนี้นะองค์อื่นก็ท่านก็ไปแยกดูได้แยกก็จะได้รู้จักให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะมิจฉาตธรรมสิบโดยมรรคสี่นะนี่ก็มีหลายๆอย่างนะส่วนหมวดอื่นก็สามารถที่จะยกพระสูตรโน้นพระสูตรนี้มาอ้างอิงได้นะพอไหวไหมครับได้วิเคราะห์บ้างนะครับนะวันนี้มาเอาปรมัตถธรรมทั้ง4มาสงเคราะห์แล้วก็มาลองมองดูกันอะไรกันแต่ว่าตอนท้ายที่ว่ารักอะไรนี่ไม่ได้บอกไม่รู้จะรักไปทำไมเนาะคือยังไม่ได้หานั่นเองจะให้ท่านไปหาแล้วหาแล้วจะเอามาเสนอผมก็ได้ผมจะได้อ่านด้วยทีนี้พอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราพอเข้าใจรักโน่นรักนี่เสร็จแล้วเราก็อาจจะมาสรุปเลยก็ได้สรุปเช่นว่าอ้าวโสดาปัตติมรรคเนี่ยทั้งหมดแล้วที่ว่ามาเนี่ยพูดโดยหมวดน้องหมวดนี้นะสัตว์โสดาปัตติมรรคละอะไรล่ะถ้าพูดแบบสรุปรวมนี่ก็ยังมีวิปลาสอีกยังไม่ได้พูดอีกวิปลาส12นี่รู้จักมั้ยครับเนี่ย
ว
ิ
ปลาสมีแค่4มันมี12ได้ยังไง
นี่พูดแบบละเอียดนะครับวิปลาส3ในวัตถุ4ก็รวมเป็น12นะทีนี้มรรคอะไรละวิปลาสอะไรคือแน่นอนเราต้องละความเพี้ยนความเป็นบ้าทั้งหมดแต่คนจะเลิกบ้าทั้งหมดต้องเป็นพระอรหันต์ทีนี้ถ้าเราจะเอาเลิกบ้าแต่พอเพียงเล็กน้อยจะเอาอะไรก่อนเอาพอเท่าที่เราทำได้ไงบางทีพอมีเราไม่ถึงอ่ะเอาก่อนเนี่ยเอาเริ่มต้นก่อนจะเลิกบ้าอะไรเรื่องอะไรก่อนนะวิปลาสมันก็มีตัวสภาวะนี่มี3ตัวคือทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสนะสามตัวเป็นธรรมะเป็นองค์ธรรมนะทีนี้ในวัตถุหรือในเรื่องก็มี4เรื่องในสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขในสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าตนในสิ่งที่ไม่งามว่างามแล้วมันอันไหนมันละอันไหนได้นะอย่างเช่นคนมาเบื้องต้นปั๊บอ้าวคุณต้องเห็นว่าไม่งามเดี๋ยวนี้มันจะไหวไหมคนเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเห็นว่าไม่งามมันต้องเป็นอนาคามีนะอย่างเงี้ยถ้าคนไม่เข้าใจคุณต้องเห็นว่าไม่งามไม่ได้คือมันบีบคอกันเกินไปอย่างนี้นะคือแน่นอนแหละมันต้องเห็นว่าไม่งามนั่นแหละเพราะว่าจริงๆมันมีของงามอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่ามันมีกระบวนการอยู่ว่าอะไรละอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นขั้นต้นก็ต้องเห็นว่าไม่แน่นอนก่อนไม่เที่ยงก่อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับเป็นธรรมดาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนไม่งามก็ค่อยว่าอนาคามีส่วนเป็นทุกข์หมดก็ต้องอรหันต์อย่างนี้จะมาเกณฑ์ให้ทุกคนเป็นทุกข์หมดโยมสบายสบายอยู่นั่นเป็นทุกข์เกณฑ์ให้เป็นทุกข์อย่างนี้ก็ผมไม่ยังไม่ได้ทุกข์หรอกครับมันก็บางทีมันก็ไม่เข้าใจกันเหมือนกันนะมันก็ต้องรู้จักว่ากระบวนการมันประมาณไหนแน่นอนมันต้องทุกข์หมดมันถูกต้องอย่างนี้ครับแต่ทีนี้คนแต่ละคนที่เดินไปในมรรคนี้มันกำลังบารมีบุญต่างๆไม่เท่ากันผมก็จะยกประเด็นขึ้นมาให้พระคุณเจ้าที่เนี่ยเรียนสาขาวิปัสสนานี่คล้ายๆกับตรงกับเรื่องนี้เลยก็อาศัยหลักปรมัตถ์ที่เรียนมาแล้วเนี่ยครับไปค้นเอาหลักปรมัตถ์มาอย่างนี้นะครับอันนี้นะทีนี้ก็มาสรุปก็ได้สรุปเอาสรุปเลยหลังจากที่ค้นมาหมดแล้วเราก็มาแจงเลยอาโสดาปัตติมรรคละอะไรได้บ้างหลังจากเรียนมาแล้วค้นมาตั้งเยอะแล้วละอะไรได้บ้างก็เริ่มตั้งแต่จิตนั่นแหละถ้าพูดถึงตัวจิตนี่ละจิตได้5ดวงคือโลภะมูลจิตทิฏฐิขตสัมปยุต4โมหะมูลจิตวิจิกิจฉาสัมปยุต1ละเจตสิกที่เป็นอกุศลได้เท่าไหร่เอามาใส่เข้าไปละสัญโยชน์นั่นสัญโยชน์นี่ละ วิปลาสโน่นวิปลาสนี่ใส่ไว้ก็จะมองภาพออกว่านี่ลักษณะปฏิบัติแบบนี้เป็นแบบโสดาบันนี่นะครับสัพพทาคามิมัคละอะไรก็เอามาใส่ลงไปหลังจากที่ได้ค้นมาจากที่ผมตั้งหัวข้อขึ้นมาเนี่ยมีเรื่องวิปลาสวิจัตตธรรมสนกรรมบทสัญโยชน์อะไรพวกนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับท่านอาจจะใส่อันอื่นเข้ามาก็ได้แล้วก็มาสรุปลงไปอนาคามิมรรคละอะไรอรหัตมรรคละอะไรก็จะเข้าใจการละกิเลสในแต่ละขั้นได้ชัดขึ้นทีนี้คำว่าละกิเลสพูดในทำนองแบบนี้ภาษาไทยเราก็คล้ายๆกับเป็นแง่ลบเหมือนเดิมแต่คำว่าละกิเลสหมายถึงอริยมรรคมันเต็มฉะนั้นคำว่าละก็ดีคำว่าหมดก็ดีทางภาษาธรรมะนี้หมายถึงมันเต็มถ้าหมดกิเลสทั้งหมดแสดงว่าอริยมรรคมันเต็มนั่นเองแต่ทีนี้ภาษาบ้านเรานี่เวลาคำว่าละเนี่ยมันเป็นคำเชิงปฏิเสธมันไม่ใช่เชิงบวกนะครับส่วนภาษาธรรมนี้คำว่าละก็ดีคำว่าหมดก็ดีเป็นคำเชิงบวกว่ามันเต็มความหมายในการกิเลสหมดก็หมายถึงอริยมรรคมันเต็มละกิเลสได้ก็แสดงว่ามีคุณธรรมอะไรต่างๆอีกมากเลยที่จะเป็นตัวตรงข้ามเข้ามาแทนกิเลสซะเป็นคำทำนองภาษาเราทุกวันนี้ได้ว่าแบบคำพูดบวกคำบวกบวกมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่นี่ก็คือเอาเรื่องอริยมรรคมาวางมีอริยมรรคเต็มแต่ละขั้นแต่ละขั้นก็รับโน่นรับนี่ได้นะครับนะครับก็เบื้องต้นก็พอสมควรเท่านี้ก่อนเนาะพักสักครู่นะครับก็พอสมควรนะครับธรรมสังฆาทุกท่านครับยังไม่ได้เลิกนะครับพักครึ่งนะครับก็เดี๋ยวเช็คชื่อนะครับรูปไหนที่ทยอยกันมาเดี๋ยวผมจะท่านเสร็จก็ได้สักครู่